зараз тут знаходзіцца, ну, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не сціхаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны, але, ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары з'явіліся. Але сітуацыя такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прыйшлі людзі ў скураных куртках, яны паціху ўжо акружылі натоўп. Яны стаяць нібыта як простыя назіральнікі, важліва сочаць за ўсім. І з боку ад палаца прафсаюзаў тут яшчэ дадаліся некаторыя аўтобусы з танаваным шклом. І такая сітуацыя ўжо не крыху такая напружаная. Ужо людзі, якія стаяць побач з намётамі, яны ўжо так глядзяць. Бачыш, што сітуацыя літаральна вось некалькі хвілінам таму пачала змяняцца. Мы не ведаем прычынаў, чаму ОМОН раптам сышоў з плошчы і з'явіліся новыя людзі. Гэта, я дакладна ведаю, што гэта не байцы спецназа міліцыі, гэта некае іншае падраздзяленне. Мы можам толькі здагадвацца. Але ж я ўжо казала, што тут людзі бачылі Павлічэнка, які стаяў на тым баку дома афіцэраў. І таму, канешне, тут ёсць такая лёгкая напруга. З'явілася такая навіна. Журналісты, якія былі акрэдытаваны да канца месяцу, ім сёння паведамілі, што яны мусяць пакінуць межы Беларусі да 24 числа. Ва всякім выпадку, 24-го ў іх ўжо, яны ўжо пазбаўлены акрэдытацыі. Нягледзячы на тое, што яна ў іх была да канца месяцу. Тут у натоўпе, дарэчы, увесь час скандавалі дзякую журналістам. Але некаторыя нашы калегі з Брытаніі, з США, з Францыі, яны ўжо пакінулі межы Беларусі, літаральна недзе о 9 гадзіне вечара. І таму тут ёсць такая некая яшчэ напружанасць, бо журналісты часам уратоўваюць сітуацыю, бо мы ведаем, ёсць загад пры камерах ніякіх разгонаў не чыніць.